Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Kyllä nyt on suvivirrestä mielipide melkein jokaisella. Että pitäisikö se koulujen kevätjuhlissa kieltää vai pitäisikö päinvastoin melkein laissa säätää, että siihen ei saa koskea. Tämähän voisi olla paljon melua tyhjästä. Mutta kyllä koululaisten käytännön uskonnonvapaudessa muutakin puhuttavaa kuin suvivirsi. Tästä puhumme heti kohta. Puolen tunnin päästä tapaamme sairaanhoitaja Päivi Hiedon, entisen Muma. Hän palasi vastikään Suomeen Libanonista Syyrian rajan tuntumasta. Miltä se syyrialaisten pakolaisten arki näyttää? Eikö sairaanhoitajia kriisialueella pelota? Ja Radio 1 lähetysikkuna aukesi juuri. Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen Petri Karisma, Vapaa-ajattelijaliiton puheenjohtaja.
Terve, terve.
Ja tervetuloa Markku Pyysiäinen, maineikkaan koulun Norssin johtava rehtori.
Kiitos.
Ja uskonnonopettaja, teologian tohtori.
Kyllä.
Didaktiikan asiantuntija. Olisi tietysti kohottavaa aloittaa nyt sitten veisaamalla yhdessä tämä suvivirsi, mutta ehkä se enemmän kuuluu hyvin järjestetty kevätjuhlan loppuun. Vai miten on Norssissa, Markku Pyysiäinen?
Meillä lauletaan suvivirsi ylioppilasjuhlassa ja myöskin peruskoulun kevätjuhlassa. Mitään muuta uskontoon liittyvää elementtiä tässä näissä juhlissa ei ole.
Tässä nyt on kovasti kohkattu tästä suvivirrestä. Lähtökohtana on ollut apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen päätös. Jossa päätöksessä muuten 10 sivun paperissa viitataan suvivirteen yhdessä kappaleessa, joka sekin on eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen aikaisemman ratkaisun referointi. Mutta uskonnon harjoituttamisesta kouluissa oli kyse kantelussa, jonka takia Puumalainen asia on tutkinut. Miten paljon kouluissa uskontoa harjoitetaan, eli järjestetään opetusohjelmaan kuuluvia uskonnollisia tilaisuuksia? Miten teillä Norssissa?
No, uusi uskonnonvapauslakihan tuli voimaan vuonna 2003. Ja sen jälkeen meillä Norssissa tehtiin opettajakunnan päätös, että meillä lopetettiin säännölliset seurakunnan pitämät päivänavaukset, joita oli viikoittain. Ja se johtui siitä, että meillä yksinkertaisesti ei ole resursseja järjestää aina vaihtoehtoista tilaisuutta oppilaille. Mutta 3 kertaa vuodessa meillä on hartaus, ja tästä hartaudesta ilmoitetaan, kerrotaan vuositiedotteessa, joka oppilaille ja vanhemmille.
Siis onko tämä koulussa vai kirkkoon mennään?
Se on sekä että.
Sekä että.
Eli adventtihartaus, joulukirkko, joka on aina Johanneksen kirkossa, ja sitten on pääsiäishartaus. Ja näille hartauksille on aina vaihtoehtoinen tilaisuus, joka pyritään järjestämään niin korkeatasoisena kuin mahdollista. Ja nyt tämän uskonnonvapauslain hengen mukaistahan on siis se, että kenenkään ei tarvitse vakaumuksensa vastaisesti osallistua hartauden harjoitukseen. Mm-hmm. Toisin sanoen myös kirkkoon kuuluvat voivat osallistua vaihtoehtoiseen tilaisuuteen halutessaan, mutta myös päinvastoin uskontokuntaa kuulumattomat. Osa heistä tulee esimerkiksi joulukirkkoon, koska katsovat sen jotenkin perinteeksi.
Petri Karisma, miltä tämä kuulostaa vapaa-ajattelijan näkökulmasta? Ovatko nämä asiallisia tilaisuuksia vai luuletko, että näissä loukataan uskonnot?
No siinä muuten mun mielestä tuntuu, että tuossa ollaan menty niin kuin siihen malliin, niin kuin sen kuuluukin olla. Siinä tietysti on se ainut puoli, mikä noissa hartaustiloissa on sitten tämä yksityisyyden puoli, että silloin kun joudutaan kysymään yleensä sitä, että tuletko tilaisuuteen vai ei, niin Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan, ja mitä muun muassa referoi Puumalainenkin, siinä tulee se paljastetuksi tämän yksilön vakaumus, ja se kuulma pitäisi olla tällainen, että siinä ei saa joutua tilanteeseen, että se tulee paljastetuksi. Mutta mun mielestä toi muuten kuulostaa erittäin hieno, jos kaikki koulut menisivät edes ton tyyliseen tilanteeseen, mikä Norssissa on, niin ei mulla siinä hirveästi olisi mitään ihmettelemistä, mutta kun epäilen, että tässä kohtaan olemme puhumassa varmaan johtavan koulun kanssa Suomesta, mikä on noin paljon asiaa nähnyt vaivaa.
Mutta mitä sä tarkoitat tällä ilmoittautumisella ja vakaumuksen salaisuudella, kun Jos sinne nyt koululaiset saavat niin kuin päättää, että menenkö mä sinne jouluhartauteen vai enkö minä.
Se erottaa kato ihmiset.
Erottaa se, mutta täytyyhän niiden nyt tietää, jos kyörätään pieniä koululaisia kirkkoja, että montako sinne on menossa ja montako. Eihän nyt voi niin huppu
päässä. Joo, mutta se on nimenomaan, kato, kun Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan on perusajatuksena se, että kukaan ei saa joutua tilanteeseen, keneltä ei on kuulu kysyä, samoin keneltäkään ei kuulu kysyä, mitä puoluetta sä äänestät, eikä sovi sitäkään kysyä, että mikä sun sukupuolinen suuntautuminen on. Uskonto on, ja vakaumus on täysin samanmittainen asia.
Koitetaan nyt vähän tähän käytäntöön soveltaa. Jos koululla on liikuntapäivä ja on kolmenlaista ohjelmaa, että yhdet menee luistelemaan, yhdet menee hiihtämään ja yhdet menee, mitä nyt meneekään, tekemään jotain sisäliikuntaa. Ja niitä kysytään etukäteen, että ketkä menee tänne ja ketkä tonne ja ketkä tonne, että osataan ohjata ja mitottaa niitä. Niin täytyyhän tämmöiset käytännön asiatkin.
Käytännön asiat nimenomaan kyllä urheilussa, mutta nimenomaan kun me puhutaan vakaumuksista, uskonnoista ja vakaumuksista, kun poliittisista suuntautumisista, niitä ei kuuluisi koulun ensinnäkään tietää ja nimenomaan se ei saisi paljastua kenellekään.
Miten sinä järjestäisit sen, että sinne kirkkoon saa mennä, jos haluaa mennä sinne kirkkoon, jos ei halua, niin on toisenlaista ohjelmaa. Miten sä järjestäisit?
No, mun mielestä kaiken kaikkiaan siis se, että jos niitä järjestetään, ne järjestetään täysin koulujen ulkopuolelle, ja se on täysin vapaaehtoista. Ei mitään nimilistoja tai muita. Se on se ainut keino, mikä mun mielestä mahdollistaa tämän asian. Mm. Se on täysin, sitähän on muun muassa, oliko se Laajasalon koulussa, missä se on. Siellähän oli nimenomaan se käytäntö, jos tuli jonkun pienemmoinen poru. Niin että siellä nimenomaan tehtiin, että siellä oli kevätjuhla, oli täysin tunnustukset on, ja sen jälkeen oli järjestetty eri uskontokuntien mahdollisuus järjestää omat tilaisuudet sen jälkeen. Se on ihan fine. Eli täysin vapaaehtoinen, ilman mitään niin kuin rekistereitä siitä, että kuka kuuluu minnekin, koska se ei ole perustu Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaista ajattelua silloin.
Olisiko tämä kätevää?
No, meillä ensinnäkään ei ole mitään ilmoittautumista, mutta tietysti, että meillä on yläkoulu ja lukio, jolloin mä ymmärrän, että alakoulussa voi olla, että siellä on kysyttävä.
Joo, ei niitä lukiolaisia, kyllä jos miettii Helsingin asemakaavaa, niin Norsista Johanneksen kirkkoon lukiolaiset ei kyllä kaipaa opettajan saattavuutta. Mutta pienet koululaiset voivat kaivata.
Et siis se tapahtuu meillä ihan oppilaiden oman valinnan mukaan. Se, että ne tällaiset hartaustilaisuudet jätettäisiin kokonaan pois tai laitettaisiin niin kuin kouluajan ulkopuolelle, niin kyllä silloin koulu jotain myös menettää, koska kyllä koulun tehtävä on antaa myöskin niin kuin yleissivistävää opetusta ja antaa mahdollisuutta oppilaiden tutustua ympäröivään kulttuuriin. Mutta siitä olen siis samaa mieltä, että uskonnon harjoittaminen ei kuulu kouluun, paitsi silloin kun se tapahtuu niin, että on vapaa valinnan mahdollisuus ja tilaisuus, se vaihtoehtoinen tilaisuus on sillä tavalla tasavertainen tilaisuus, että se on todellinen vaihtoehto.
Mutta se pitää nimenomaan olla mun mielestä silleen, että jos lähdetään, kun mun mielestä tietysti sehän voi opettajan johdolla olla myös ne koulujen jälkeistäkin, jos se saadaan järjestettyä tuntien mukaan, mutta se tarkoittaisi nimenomaan sitä, että jos on esimerkiksi kevätjuhla, joka on täysin tunnustukset on, jossa kaikki voi osallistua ja mitään syytä. Sitten sen jälkeen olisi jotain uskonnollisia tilaisuuksia, mutta siellä pitää olla myös mahdollisuus se, että sinne tilaisuuteen kumpaakaan tilaisuuteen ei tarvitse mennä ollenkaan. Silloinhan se on eräällä tavalla se, kun se onnekaan se ei saa, se mun mielestä uskonnon harjoittaminen ei saa kuulua niin kuin opetustuntien aikaan ollenkaan. Kun valtion ja kuntien koulujen tehtävä ei ole uskonnon harjoittaminen. Se mun mielestä taitaa olla jossain päätöksessäkin jopa.
Mutta niin, Petri Karisma, mikä sinua nyt muuttamassa virrenpätkässä niin ottaa päähän? Eikö se ole aika primitiivistä kammota sitä, jos laulun sanoissa esiintyy Jumala tai Jeesus muutamassa kohtaa? Haitannevatko nuo nyt mitään?
Siis se
eikö
on
se ole taikauskoista? Se eihän on ne sieltä ulota siis niin kuin, ei se Jumala sieltä pakanalasten sieluun hyppää, kun se kuulee sen laulun sanoissa.
Ei se siitä ole kiinni. Se on ensinnäkin se tietysti, että jos ei tähän puututaisi ollenkaan, niin meillä olisi aika villi käytäntö sitten, että sieltä onnesti se menisi ihan opettajan oma mielipiteen mukaan, kuinka paljon sitä Jumalaa tuota sinne mukaan. Meidän joku raja siihen täytyy asettaa. Se on helpoin tietysti nykyisessä ihmisoikeuskäytännössä, että ei ollenkaan. Mutta kun meillä nyt sattuu olemaan perustuslaissa, muistaakseni 11 pykälä on se, että kukaan ei ole velvollinen osallistumaan oman tunnon vastaisen uskonnon harjoittamiseen. Mm. Niin silloin se raja pitää vetää. Se on joko sitten, että kaikilla uskonnoilla pitäisi olla tasapuolinen mahdollisuus järjestää kaikkia mahdollisuuksia. Sitten meillä ei ole mitään muuta uskontoa, kun se on Koranin koulu tai uskontokouluja. Tai sitten raja vedetään, että sitä ei ole ollenkaan. Ja nyt on nykyisessä perusoikeusilmastossa on se ajattelu, mikä Puumalainenkin nyt tässä alleviivassa, että uskonnon harjoittaminen ei kuulu kouluun, koska se on yksityisyysasia, se on perustuslakiasia ja sitten se on, että me ei voida vaan lähteä sitä kaikille kaikkeen.
Eikö tämä ole aika selvä asia? Uskonnon harjoittaminen ei todellakaan kuulu kouluun.
Niin, sitten pitää tietysti tulkita, että mikä on uskonnon harjoittamista. Meidän perustuslakivaliokunnan tulkintahan on siis se, että yksittäinen uskonnollinen elementti ei tee koulun juhlatilaisuudesta uskonnon harjoittamista. Jos vielä nyt palataan siihen suvivirteen, niin siellä voidaan laulaa suvivirsi. Se on meidän kulttuuriperinnettä ja sellaisena voidaan se ottaa esille. Mutta jos sitten sinne tulee muita elementtejä, niin silloinhan sitä tulee hartauden harjoittamista, jos siellä on rukousta, Raamatun lukua.
Niin, tietysti herää nyt kysymys, että eikö virrenveisaaminen ole rukousta musiikin?
Tässä mun mielestä pitää sen verran, anteeksi kun keskeytä, mutta sehän on nimensä Pajojan päätös, hän nimenomaan rajas sen. Sen takia Puumalainen ei puuttunut suvivirteen, koska Pajonoja oli päättänyt, että kaksi ekaa säkeistöä ei ole tässä perustuslain mielessä tarkoitettua uskon harjoittamista.
Kyllä niin, meillä niin, se niin. Kolmaskin säkeistö veisataan.
Pitäisikö meidän nyt vetää suvivirren sanat tähän, jotta me voidaan käydä tekstianalyysinä läpi? Mikä juttu siinä juuri? Minä nyt en muista mitä kauheata juuri siinä kolmannessa säkeistössä.
No siinä viitataan Jeesukseen.
Sieltä se juuri hyppää.
Joo, Jeesus Kristus jalo.
Turmelemaan niitä pakanalaista siellä.
Ja mun mielestä se, mä olen tämä hassua, mä olen ekan kerran koko tämän vapaaehtelijistoinen varmaan ensimmäinen vapaaehtelijä, joka joutuu puolustamaan oikeusvalvojien niin kuin mielipiteitä tästä suvivirrestä ja uskonnon harjoittamisesta. Samat oli eilen A-studiossa, mutta tämä on todella erikoinen tilanne. Tämä on suorastaan uusi tilanne vapaaehtelijalle. Yleensä me joudutaan valittamaan siitä, että ovat liian väljiä nämä tulkinnat.
Mutta siis laulammehan me muutenkin lauluja, joiden jokaista säettä me emme varmasti allekirjoita. Eihän laulu ole mikään uskonto.
Nyt puhutaan koulusta.
Kun minun lempi joululaulussa, niin Sylviä joululaulussakin on uskonnollista sanomaa. En nyt muista, missä sä kestyt. Kyllä siinä jossain on. Mutta kyllä se siitä huolimatta, sehän kertoo kaipuusta kotimaahan joulun aikaan Italiassa. Millaista on Italiassa, kun Suomessa on valkeat hanget. Niin jos siellä nyt Jeesus on jossain kohtaa, niin pitääkö sekin jättää koulun joulukuussa laulamaan?
Minun nuoruudessa mä oon vielä sitä ikäluokkaa, joka on käynyt kansakoulua, niin laulettiin atenalaisten marssia. Ja jos senkin sanoja rupeaa lukemaan, niin kyllähän ne aika mahdottomat on.
No, ihmisoikeusilmasto on muuttunut aika radikaalisti tässä muutaman vuoden aikana hyvin pitkälle Euroopan. Siitähän se Puumalainenkin nyt viittaa, miksi hän tätä asiaa tekee. Et meillä on 10 vuodessa muuttunut Euroopan, 99 me vasta ratifioitiin Euroopan ihmisoikeussopimus. Niin sen takia meillä on niin ruvennut tulemaan tätä eurooppalaista ajattelua, joka selkeästikin, se on tietysti ymmärrettävä, siellä on monenlaisia erilaisia uskontoja. Suomessa on vasta ensimmäisen kerran pitkästä aikaa tullut jonkinlainen vastapuoli evankeliselle kirkolle, eli uskonnottomat. Niitä on 1,2 miljoonaa tälle. Se on tietysti hyvin heterogeeninen joukko, mutta siellä on jonkun syyn takia ihmiset eivät halua kuulua mihinkään rekisteröityyn yhdyskuntaan. Ja sekin pitää huomioida, samoin kuin kirkon omien tutkimusten mukaan, niin jos räikeästi sanoo, niin evankeliskirkon sisällä on enemmän ateisteja kuin itse ulkopuolella.
Petri Karisma, tässähän ei lainkaan ole kysymys määristä, ihmismääristä, kannattajakunnan suuruudesta. Se on tässä keskustelussakin jonkun verran häirinyt, koska on paljon sellaista äänensä, että enemmistön kantaa, kun jos enemmistö haluaa laulaa, niin pitää laulaa. Ja tämmöiset asiathan ei ole mitään enemmistö-vähemmistökysymyksiä, vaan pientenkään vähemmistöjen oikeutta ei pitäisi
Ei, se on nimenomaan...
Niin kuin nämä Egyptin kristittyjen oikeuksiakaan pitäisi sortaa, vaikka olet selvä vähemmistö.
Mutta mä yritin nimenomaan selostaa sitä, että minkä takia tämä asia yleensä on noussut tapetille nimenomaan.
Siinä on erityistä ideaa, että joku evankelis-luterilaisen kirkon edustaja kertoo, että siihen kuuluu 4 miljoonaa ihmistä, ja sä kerrot, että sen ulkopuolelle kuuluu 1,2. Se on aika selvä juttu, mutta kun laskee koko Suomen väestö. Molemmista tulee isoja lukuja, mutta ei ne ole tämän asian.
tyhjä. Joo, mutta se on, tämä ilmasto on muuttunut sen takia, koska meillä on selkeästi tämä porukkakin vaihtunut.
Miten teidän oppilaskunnassa muuten, miten ne jakautuvat? Tehän tiedätte sen nimittäin. Siitä huolimatta, mitä Petri Karisma täällä puhuu siitä, että uskonnollista vakaumusta ei pitäisi ilmoittaa, niin tehän tiedätte kuitenkin koulurekisteritiedoista.
Kyllä.
Kuinka paljon on niitä, joille annetaan evankelis-luterilaista uskonnonopetusta ja paljonko on muuta porukkaa?
Siis valtakunnassahan on tilanne se, että noin 92% osallistuu evankelis-luterilaiseen uskonnonopetukseen, siis huomattavasti enemmän kuin mitä väkeä kuuluu kirkkoon. Mm. Kirkkoon kuuluu noin, luterilaiseen kirkkoon 77 mun käsittääkseni.
75 on kyllä viime
mutta 92 on se. Ja elämänkatsomustietoon taas osallistuu noin 3%. Me ollaan siinä tässä suhteessa niin kuin hyvin poikkeuksellinen koulu. Meillä on lähes 13% elämänkatsomustietoon osallistuvia oppilaita. Ja minulle teologian tohtorina on erittäin tärkeää se, että mä huolehdin parhaalla mahdollisella tavalla vähemmistön oikeuksista. Mutta pitää myös muistaa se, että kyllä meidän pitää myöskin turvata enemmistön mahdollisuus siihen oman uskonnollisen näkemyksen mukaiseen toimintaan osallistua, jos he sitä haluavat. Ja koulun tehtävä on myös tarjota siihen mahdollisuuksia, mutta se ei ole mikään koulun ykköstehtävä tietystikään.
Kuinka paljon teillä Norsissa on sitten muiden uskontojen opetusta?
No meillä on siis katolista uskontoa, ortodoksista uskontoa ja sitten islamin uskontoa. Nyt tänä vuonna ei ole lukiossa islamin uskontoa, mutta että kyllähän se tietysti niin kuin vie tuntikehyksestä aikamoisen loven se, että on näitä eri uskontojen opetuksia. Mä olen tämän lukuvuoden myöskin Viikin normaalikoulun johtava rehtori, ja siellä peruskoulussa on sitten vielä enemmän näitä vähemmistöuskontoja. Islamin uskoisia selvästi enemmän kuin Norsissa.
Mä epäilen, kun sä puhut täällä määrillä, Petri Karisma, niin edustatkohan sinä tai edustajako sun järjestösi kaikkia uskontoja?
Ei tietenkään,
tiukkuudessa.
Ei tietenkään, mutta
Musta tuntuu, että moni ajattelee niin, että suhtautuu vähän rennommin tähän kuin sinä.
Mä en ymmärrä, minkä takia.
Jos mä käytän tätä suvivirttä vaikka esimerkkinä, kun siitä on tullut symboli tälle asiavyhdelle. Aina sitä on koulun kevätjuhlassa laulettu. Se voi olla makuasia, pitääkö siitä. Minä esimerkiksi pidän sitä kovasti, mutta en mä ajattele ollenkaan harrastavani uskontoa, jos mä olen tilaisuudessa, jossa sitä yhteisesti veisataan. Siis sinähän Tenho on semmoinen nostalgia ja tunne siitä, että muistaa, että nyt kouluvuosi päättyy ja kesäloman ihana vapaus alkaa. Ja jotenkin se kuuluu vääjäämättä siihen tilanteeseen. Tämä on kai sitä perinnettä, että kun on itse kuullut sen pienenä ja niin päin pois ja niin päin pois, niin tuntuu siltä, että niinhän sen pitää aina tulla sieltä. Pitääkö nämä kaikki katkaista? Muutama Jeesuksen tai Jumalan esiintymisen
niin
takia.
No, mä nyt en ole siinä mikään päättämään, mä vaan nyt vaan referoin.
Sekä mutta mä kysyn sun mielipidettä.
Niin, no, mä olen samoilla linjoilla Pajunojan ja Puumalaisen kanssa, että kaksi säkeistöä ja sitten samoin kuin tämä Puumalaisen uusi päätös, että etuskon harjoittaminen ei kuulu missään muodossa kouluihin.
Mutta tästä siis pitää kyllä sanoa siis se, että sehän on perustuslakivaliokunta, joka tämän tulkitsee, että perustuslakivaliokunta on 2000-luvun alussa ottanut kantaa ja tehnyt tämän nykyisen linjauksen. Norsissa noudatetaan tätä linjausta hyvin tarkasti. Jos perustuslakivaliokunta sitten tulkitsee uudelleen, niin silloin on syytä muuttaa käytäntöä ja tietysti muutetaan. Mutta olen vähän epäileväinen, niin kuin perustuslakivaliokunnan puheenjohtajakin sanoi, että vähän epäili, onko tässä aihetta. Onko tässä mikään sillä tavalla muuttunut nyt?
Se pitää muistaa nimenomaan, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen monet päätökset on nimenomaan tätä yksityisyysasiaa korkanneet siellä tosi tosi paljon. Niitä ei voinut olla siinä 2002 päätöksessä, perustuslakivaliokunnan päätöksessä. Ne on nimenomaan 2007-2010 päätöksiä.
Voinko mä palata tähän yksityisyysasiaan vielä, kun täällä meidän lähetysikkunan kommentteja kirjoittelevia ihmisiäkin vaivaa? Että jos on valinnaista ohjelmaa yleensä, niin ainahan siinä paljastuu jotain.
Niin, kun puhutaan,
silloin kun tästäkö seuraa se, että jos on uskontoon liittyviä tai vivahtaviakaan asioita, niin valintaa ei saa olla. Jos kerran ei saa paljastua, minkä valinnan tekisi.
Kyllä.
Ja senkö pitäisi olla koulussa kaiken suunnittelun perusteella?
Kyllä. Niin, kyllä siinä silloin ajaudutaan mahdottomaan tilanteeseen, koska joka tapauksessa niin koulun tehtävä on perehdyttää ympäröivään kulttuuriin. Ja jos meillä rakennetaan sellaista koulua, jossa uskonto on niin kuin kokonaan pyyhitty pois koulusta.
On uskon opetus kumminkin.
Joo, mutta myöskin siis uskontoon kuuluu myöskin kultti, hartauden harjoittaminen, ja jollain tavalla sitä on voitava avata. Mä olin aikanaan silloin, kun sivistysvaliokunnassa tätä käsiteltiin, niin olin asiantuntijana kuultavana sivistysvaliokunnassa. Ja sivistysvaliokunnan kanta oli siis se, että esimerkiksi virttä voidaan veisata esimerkiksi uskontotunnilla, mutta silloin siinä pitää olla pedagoginen ulottuvuus. Sitä pitää pystyä keskustelemaan, sitä pitää pystyä avaamaan, mitä se merkitsee. Mutta muuten siis tämmöinen vanha perinteinen niin kuin uskonopetus, jossa aloitettiin esimerkiksi kansakoulussa uskontotunti aina virrellä tai päätettiin virteen ja rukoukseen uskontotunti, niin se ei ole mahdollista nykykoulussa.
Eikö se olisi hyvä lasten tutustua kaikenlaisiin asioihin? Siis niitähän kannattaisi koulun käyttää häissä ja hautajaisissakin, niin näkisi, miten semmoiset
mä en tässä puhu...
Että ei ensimmäisen kerran joutuisi tämmöiseen tilanteeseen silloin, kun mummo on kuollut.
No mä en tässä puhu eräällä tavalla omalla suunnalla, vaan Euroopassa...
Puhut nyt, sinut on pyydetty puhumaan omalla suulla.
Euroopan ihmistuomioistuimesta on lähtenyt...
Ei ne ole sulle valtakirjaa lähtenyt puhumaan omalla suulla.
Ei, mutta ne lukee ihan suoraan kirjoissa, lukee, että näin on. Eikö näin sanota ihan suoraan näissä Euroopan ihmisoissa? Se on nimenomaan siellä Euroopassa, se on tosi tarkka, se, että siellä ei pidä paljastaa.
Äsken en todella tarkoittanut uskonnon harjoittamista, vaan sitä, että koululaisten olisi hyvä nähdä kaikenlaista ja tutustua kaikenlaiseen, eikä päinvastoin sulkea.
Kyllä mä olen samaa mieltä, ja meillä on se vaara, että me niin kuin ajaudutaan tilanteeseen, jossa koulu niin kuin alkaa opettaa sitä omalla käytännöillään, että uskonto on aina erottava tekijä.
Nyt se nimenomaan on sitä, kun jaetaan ihmiset eri ryhmiin sen mukaan, mihin uskontonsa uskot.
Niin,
sehän särkee yhteisöllisyyden nimenomaan silloin.
Joo, niin, se
nyt
onkin,
nythän
nyt käydään keskustelua siitä, että olisiko syytä jossain määrin muuttaa tätä.
Siis sehän on tämä valinnaisuuden ongelma, että pois saa jäädä. Mutta silloin ei ole mitään yhteisiä. Ei ole yhteisiä kevätjuhlia, eikä ole yhteisiä joulujuhlia, eikä ole yhteisiä jotain, kun ne onkin sitten semmoisia, joissa osa on. Ja osa on ulkopuolella ja niille jää.
Eikö koulu
tarvitsisi niin oikeasti yhdistäviä yhteisiä tilaisuuksia?
Kyllä tarvitsee. Ja siis kun ajatellaan esimerkiksi niin maailman uskontoja, kristinuskoa, juutalaisuutta, islamia, niin onhan siellä yhdistäviä tekijöitä paljon enemmän kuin erottavia tekijöitä. Nyt tässä nykykäytännössä, niin silloin aina mennään omaan ryhmään.
Siis nythän on niin, eikö olekin, kun oikaisi sinä, jos olen käsittänyt väärin. Että jos kun uskonnon opetuksessakin, siis luterilaisen uskonnon opetuksessa yhteydessäkin opetetaan tutustumaan myös muihin uskontoihin.
Kyllä.
Niin siellä sitten kerrotaan, että minkälainen se islamin usko on, mutta juuri sillä aikaa sen luokan muslimipojat ja tytöt onkin pantu omaan koraanikouluun, ja ne ehdottomasti eivät ole paikalla silloin, kun kerrotaan, minkälainen se uskonto on. Eikö se jotenkin hullua?
No mä sanoisin, että peruskoulussa kyllä tämä nykyinen järjestelmä on perusteltavissa. Että ensin on syytä tutustua siihen omaan uskontoon, tai eihän niillä kaikilla oppilailla omaa uskontoa ole, mutta he haluaa kuitenkin osallistua siihen. Mutta sitten kun ikää karttuu, niin kyllä minä olen nyt aika pitkään ollut sillä kannalla, 90-luvun alussa jo, että lukiossa voitaisiin luoda kaikille yhteinen oppiaine. Joka olkoon se sitten uskonto- ja katsomustieto tai joku tällainen, jossa silloin olisi mahdollista niin kuin päästä avoimeen keskusteluun eri tavalla ajattelevien kanssa. Kyllähän ne oppilaat joka tapauksessa keskustelee koulussa. Niin miksi sitä ei voisi tehdä myöskin uskontotunnilla?
Niin, mutta se, kyllähän näitä
yhteisiä... Minä muistelin, että vapaaehtoiset, että kannatat tätä yhteistä oppia.
Niin no, mun mielestä nykyään se pitäisi katsoa nimenomaan, siinä tietysti ongelma tulee ehkä se, mutta se vaatii OPSin tarkan katsomisen, että silloin ollaan tasapuolisia kaikkien suhteen.
Siis te pelkäätte itse asiassa, että tätä kautta luterilaisuus juttautuu väkisin jokaisen.
Joo, no se kohdalla. Ruotsissa on kuulemma käynyt aika pitkälle näin.
Te pelkäätte itse asiassa pappien propagandatoimintaa.
Ei se kyllä nyt, mä oon tehnyt väitöskirja, jossa mä oon verrannut Ruotsin vuoden 1969 objektiivisen uskonnotiedon opetusta meidän silloin tunnustukselliseen uskonopetukseen, niin ei siellä suuria eroja näissä oppiaineissa ole. Oikeastaan siis Ruotsin uskonopetuksessa tuolloin, niin se erottava tekijä oli se, että kun käsitellään eri uskontoja ja katsomuksia, niin siellä on aina mukana se, miten ajattelee uskonnoton myöskin.
Mm, no sillä se pitäisi ottaa täälläkin.
Ja, mutta että ei siinä muuten suuria eroja ole. Samat elementit siellä on, pieniä painotuseroja, mutta tämä oli se, niin kuin se keskeinen tulos siinä mun väitöstutkimuksessa.
Minä kun tässä epäilin pappien propagandaa, mutta syöttiin tarttuneen, vaikka uskonnonopettajathan sitä erillistäkin eteitä usein opettavat. Sinäkin olet opettanut.
Olen, kyllä. Mä olen Helsingin suomalaisessa yhteiskoulussa opettanut sekä uskontoa että ET:tä ja esimerkiksi meillä Norssissa myöskin uskonopettaja opettaa ET:tä. Hän on valmistunut uskontotiede pääaineena teologian maisteriksi. Ja
minkälaista niin kuin henkistä jakautumista se vaatii? Pitää niin kuin eri hattu panna päähän?
Ei siinä tarvitse mitään hattua pistää päähän. Noudattaa opetussuunnitelmaa. Ja kyllähän nyt sanotaan varsinkin, uskontotiede pääaineena valmistunut teologian maisteri on erittäin pätevä opettamaan myöskin siis elämänkatsomustietoa, varsinkin jos hänellä on sitten myöskin niin kuin etiikan opiskelua takana tai filosofian opiskelua. Jos hän on lukenut filosofiaa, niin mikä se on paras yhdistelmä oikeastaan ET:n opettamiseen?
Luotatko sinä, Petri Karisma, tämmöisen
siis koulutuksen? Kyllä, mun mielestä siis meillä on ihan mahdollista. Meillä tietysti on siis monenlaista. Sehän on hyvin pitkälle uskonopetushan ja ET:kin on hyvin pitkälle opettajasta kiinni valitettavasti. Mutta jos opettaja pitäytyy tuossa opetussuunnitelmassa, ei siinä mitään. Mutta se tuossa on se, että kyllä mä uskon, että me Suomessa pystyttäisiin olemaan niin fiksuja ihmisiä, että täällä saataisiin hyvä yhteen aine, koska onhan toi ihan hirveän kallista, että meillä on ihan järkyttävästi erilaisia uskonnon opseja.
Niin, tässäkin tietysti on muistettava, että Suomi on suuri maa. Mm. Että täällä pääkaupunkiseudulla, suurissa kaupungeissa meillä on erilaisia uskonnollisia vähemmistöjä, mutta muistan 90-luvulla esimerkiksi, kun olin oppikirjan tekijänä Pohjanmaalla esittelemässä oppikirjasarjaa, niin siellä tuli vastaan opettaja, jotka sanoivat, että ei heillä ole ensimmäistäkään elämänkatsomustiedon oppilasta. Niin. Et siis kirjo on suuri ja se tekee tästä keskustelusta myöskin vaikean, että mistä näkökulmasta me tarkastellaan kyllä, tätä.
Mm-hmm. Se on selkeästi eroja. Se on tietysti silleen, että kyllähän nyt uskon, ET-opetuksen määrähän koko ajan kasvaa. Kyllä enemmän kunnat siihen törmää. Ja sieltä tulee tarvetta sille, että se on tässä muutaman vuoden sisään meillä varmaan tosi nopeasti lähtee, olisiko nimenomaan nämä nuoret 18-vuotiaat ja sitä eronneet kirkosta eivät ole kastaneet, meillä tulee aika isokin tarve sille.
Mutta kuitenkin pitää muistaa, että 92% osallistuu tähän enemmistön uskonnonopetukseen, että se on kuitenkin sisällöltään pystynyt avartumaan peruskoulu-uudistuksen jälkeen nimenomaan, niin se mielikuva, joka minun ikäisilläni, olen nyt yli 60, niin on uskonopetuksesta, niin se on toinen oppiaine tänä päivänä.
Pitää tietysti huistaa, että kastettujen määrä koko ajan vähenee. No
se voi olla, että se ETkin on toisenlainen oppiaine, kun se silleen sopii joskus ennen vanhaa.
Joo, kyllä varmaan.
Miten se on, että te koululaitoksessa kuitenkin aika paljon piilevästi myös ohjaa oppilaita tähän enemmistö uskonnon opetukseen?
Ei.
Siis uskonnon tunnit, nehän soljuvat siististi muun lukujärjestyksen seassa ja ETn opiskelijaraukat. Niillä on keskellä päivää hyppytunti ja sitten niillä on sitä ETtä perjantai-iltapäivänä viimeisenä tuntina, kun kaikki kirmaa vapaalle, niin syntyy kauhea paine, että olisiko se kivempi olla siellä uskonnon opetuksessa.
Siis peruskoulussa ei voi olla hyppytunteja. Et se on siis,
kyllä niitä on. Kyllä niitä on. Siitä on meillä tullut oikeasti aika paljon tietoa siitä, että niitä kyllä on.
Joo, mutta se niin ei saa olla. Kyllä se järjestetään lukujärjestys sillä tavalla, että ne on samassa palkissa. Samaan aikaan opetetaan uskontoa, ETtä ja sitten vähemmistöuskontoja. Mä tiedän, että tietysti joissain
toi ei kata koko Suomea.
Joissain kunnissa sitten, kun tämä nykysäädökset on olemassa, niin sitten oppilaita kuljetetaan toiseen kouluun, mutta että kyllä se, siis pääsääntö on se, että ne on samaan aikaan.
Tämä vähän sama juttu näissä tilaisuuksissakin on, että kyllähän koulun joulujuhlat, niihin panostetaan, satsataan, niitä suunnitellaan ja järjestetään ohjelma. Ei se korvaava ohjelma sitten, jos jonkun jouluvirran takia ei voi sinne mennä, niin kyllähän se korvaava ohjelma on jotain vähemmän täysipainoista.
No ei välttämättä.
Onko teillä onnistuttu tekemään ihan kilpailukykyistä?
No meillä on pääsiäishartaus tulossa ja siellä on historian opettaja, joka on erittäin suosittu opettaja meillä koulussa, niin epäilenpä, että siellä on aika suuri joukko oppilaita osallistuu tähän vaihtoehtoisen tilaisuuden. Meillä on kuvataiteen opettajat järjestänyt aika upeita tilaisuuksia, että se kirjo on suuri.
No se kirjo on suuri nimenomaan maantieteellisesti, niin kuin puhuttiin, että meillähän ei välttämättä ole, vaikka Helsingistäkin on kuullut kaikenlaista.
No sen lisäksi Norssi on olemukseltaan, niin ajatukseltaankin koulu, jonka pitäisi olla jonkunlainen esikuva.
Niin, pitää toivoa. Niin, totta kai tässä puhutaan varmaan niistä huippuyksiköstä. Joo, varmaan niin kuin Suomen mittapuussa. Että.
Mutta apulaisoikeuskansleri siis ratkaisussa, joka ei koskenut Suvivirttä, ei kieltänyt Suvivirren laulamista, vaan katsoi, että opetushallituksen olisi aiheellista harkita vuonna 2006 laatimiensa ohjeiden tai tiedotteen tarkistamista. Sehän oli tämä varsinainen.
Se oli se varsinainen asia.
Että näin kauhea loppuratkaisu tässä kuohuttavassa asiassa.
On hirveätä.
Mutta tässä ei siis ole kaikki, eikä tässä lähetyksessäkään ollut kaikki, mutta kiitos tästä. Kiitos Markku Pyysiäinen, kiitos. Petri Karis.
Kiitoksia kutsusta.
Kiitos.
Iida Ylinen, terve.
Terve Heikki. Poimitaan muutama kommentti kieli keskellä suuta tuolta lähetysikkunasta. Siellä kysyttiin, että mitä mukavaa ja ihanaa on kolmannen säkeistön kohdassa, jossa lauletaan ja armon Herraa kiitä, kun laupias hän on. Ja se Jeesus muuten mainitaan vasta neljännessä säkeistössä pienenä detaljina, tämä mainittakoon.
Minä panin ne samaan nippuun, mutta haluatko, että noudatamme sitä kuuntelijatoivomusta, joka tänne on tullut jo kohta parikymmentä minuuttia sitten, että voisiko Heikki Peltonen laulaa sen suvivirren?
Ei taida ehtiä nyt.
Lisäksi
todettiin, että suvivirsi herkistää vieläkin luonnon ylistyslaulu numero 1. Ja toinen kuulija lisäsi, että suvivirsi on metafora kesän alkuun. Lisäksi kysyttiin, kuinka suurta osaa vapaa-ajattelijat edustavat ja miksi nämä vapaa-ajattelijat saavat olla temppelin harjalla. Ja kysyttiin myös, että aika mielenkiintoista tuo vapaa-ajattelu. Jokainen on vapaa-ajattelemaan samalla tavalla kuin vapaa-ajattelijat.
Mutta me ei kysytä Petri Karismalta, että koetko olevasi temppelin huipulla. Emme kysy.
Joo, vitsailtiin myös, että ruokavaliot salaisiksi koulussa, kun kasvista lihaa vai luomua. Siinähän se vakaumus paljastuu. Mutta mennään nyt ihan muihin maisemiin. Minulla oli ilo kuulla tuoreita kuulumisia Syyrian rajalta Libanonista. Sieltä palasi suomalainen sairaanhoitaja Päivi Hieta, entinen muma. Hän on tehnyt töitä syyrialaispakolaisten kanssa. Ja Päivi Hietaa haastatellessa kävi myös hyvin konkreettisella tavalla ilmi, miten kulttuurin tunteminen sieltä uskonnosta lähtien on tärkeä edellytys esimerkiksi sille, että kriisiavun antamisessa onnistutaan.
Mä keskityn siihen työhön, että mun ei kannata paneutua sellaiseen asiaan kuin että mä pelkäisin jotakin. Mulla on usko ja mulla on toivo siihen, että elämä on niin kuin sen kuuluu olla ja mä uskon jollain tavalla johdatukseen niin, että mä teen sen mikä mulle kuuluu. Ja mun on silloin turha pelätä mitään.
Sairaanhoitaja Päivi Hieta, entinen muma, palasit keskiviikkona Libanonin Kubbayatista. Miten pitkään olit siellä Syyrian rajalla ja ilmeisesti Syyriasta saapuneiden pakolaisten apuna?
Mä oon nyt ollut siellä 5 viikkoa, että tää oli tämän hankkeen aloitus. Eli mä menin sinne helmikuun puolesvälissä ja oli tarkoitus katsoa, että miten asiat on siellä meneillään. Ja nyt tästä eteenpäin sitten syyskuulle asti.
Minkälainen paikka tuo Kubbayat on?
Se on hyvin sellainen pieni paikka. Siinä on oikeastaan vaan 2 tietä. toinen menee Homsiin, Syyriaan ja toinen menee Halbaan sinne Tripolin suuntaan, merenrantaan. Ja siellä on muutaman tuhannen asukkaan kyläyhteisö.
Minkä verran siellä on tällä hetkellä Syyriasta saapuneita pakolaisia?
Siellä oli muistaakseni 30 000 perhekuntaa, mutta mä luulen, että niitä on oikeasti enemmän, koska YK:n pakolaisjärjestö ei ole saanut kaikkia vielä rekisteröityä ja heitä tulee koko ajan rajan yli.
Syyrian sodan syttymisestä on tullut kuluneeksi 3 vuotta. Tiedotusvälineet ovat välittäneet kuvaa maan tasalle pommitetuista rakennuksista, autioista kaduista, sissisodan jäljistä, pakolaisleireistä, haavoittuneista ja kuolleista. Syyriasta on lähdetty pakoon muun muassa Libanoniin, Jordaniaan, Turkkiin, Irakiin ja Egyptiin. Pohjois-Libanonissa sijaitsevassa Kubbayatissa on arviolta ainakin 30 000 syyrialaista perhekuntaa. Millainen paikka Kubbayat on?
No, Kubbayat on libanonilainen kyläyhteisö, johon on tullut nämä Syyrian pakolaiset niin kuin sekaan. Ja siellähän ei ole perustettu pakolaisleirejä, vaan Syyriasta tulleet ihmiset asettuu sinne, mihin voivat. Ja yleensä he kysyy libanonilaiselta vaikka mandariiniviljelijältä, että saako he laittaa sen asumuksen pystyyn mandariinipuun varjoihin jonkun maalle. Ja yleensä he saavat luvan siihen. Mutta se näyttää siltä, että pakolaiset on ympäriinsä Kubbayatin alueella ja myös koko Akkar-läänin alueella, joka on se Libanonin pohjoinen lääni. Siellä on merenrannalla isoja asumuksia, tällaisia muovilla päällystettyjä asumuksia maalattialla. Viikunapuitten, oliivipuitten varjossa on aina muutama teltta. Et siellä ei ole mitään sellaista isoa paikkaa, missä ollaan. Paitsi ihan vielä siitä Kubbayatistakin eteenpäin, niin Wadi Hali on semmoinen alue, jossa on paljon pakolaisia. Mutta ne asuu siellä libanonilaisissa kylissä.
No, miten syyrialaisten pakolaisten ja sitten paikallisten kanssakäyminen ja yhteisellä on tähän mennessä sujunut Kubbayatissa?
Kyllä se suhteellisen rauhallisesti sujuu, mutta kyllä kaikki toivovat, että he pääsisivät palaamaan. Ja ne ihmiset, jotka on Libanonissa jäänyt sinne pohjoiseen, niin he nimenomaan odottaa sen sodan loppumista. Ja heitä huolestuttaa ne pommitetut talot ja heitä huolestuttaa se, että joku vie heidän maapalansa. Ja miten he voivat sitten palata takaisin. Ja jos siellä on yhtään rauhallista hetkeä, niin perheen miesväki saattaa lähteä käymään vaikka Damaskuksessa tai jossain paikassa, missä on heidän omaisuuttaan, katsomassa, että mikä on tilanne. Se sota on kuitenkin liikkuu, että se ei ole koko ajan koko maassa. Ja sitten lapset ja naiset pysyvät siellä turvassa Libanonin puolella. Että semmoinen on hyvin yleistä.
Kerroit, että sodan äänet ihan konkreettisesti kuuluvat Kubbayatiin, Libanoniin.
Joo, me kuullaan ihan päivittäin siellä pommitusta, että isoja pommeja ja pienempiä pommeja, semmoista niin kuin mitä ihmiset sanoo selin. Se on niin lähellä se raja, ja jos Kubbayatissa se on vuoristoaluetta, kiipeen sinne vuorille vähän korkeammalle, niin siitä näkyy se Homsjärvi, että me ollaan niin lähellä. Ja siellä näkyy helikoptereita, lentokoneita ja sitten kuuluu ne pommitusten äänet. Et ei ole kyllä yhtään päivää ollut, ettei olisi pommitettu.
Miten Syyriasta paenneet suhtautuvat näihin pommitusten ääniin?
Kyllä se kaikkia huolestuttaa ja tietenkin myös huolestuttaa se, että jos ne pommitukset siirtyy Libanonin puolelle. Ja monella on siellä ystäviä ja sukulaisia vielä Syyriankin puolella, että kaikki on huolestuneita.
Minkälaista apua te keskitytte tarjoamaan pakolaisille?
Tässä meidän ulkoministeriön hankkeessa Pelastakaa lapset ry:n kohderyhmä on äidit ja vauvat. Ja me yritetään paneutua nimenomaan nuoriin äiteihin, koska siellä on jopa 13-vuotiaita äitejä. Sitten meillä on sellaisia vertaisryhmiä nuorisolle, jossa annetaan terveyskasvatusta ja seksuaalivalistusta sen mukaan, kun koulu ja vanhemmat ja nuoret hyväksyy. Ja sitten meillä on myös tällaista, että kierretään niin kuin tällaista community health education, jossa kierretään eri kylissä. Ja se porukka me koulutetaan, joka sinne lähtee arabiaksi puhumaan. Ja sitten myös äidit ja vauvat, ja jos on lapsia alle 18-vuotiaita, jotka tarvii lääkäriä, niin me pystytään heidät lähettämään lääkäriin ja maksamaan heidän lääkkeet ja lääkärissä käynti ja tutkimukset, koska Syyrian pakolaiset ei pääse Libanonin terveysjärjestelmään muuten. Niin ne äidit ja vauvat on meidän hankkeen keskiössä.
Pelkästään Libanoniin on saapunut yli 1 miljoona syyrialaispakolaista. Se on paljon suhteutettuna Libanonin omaan väestöön, joka on 4,4 miljoonaa. Syyrialaispakolaisten lisäksi Libanonissa on 400 000 Palestiinan pakolaista ja esimerkiksi useita tuhansia kurdipakolaisia Irakista. Kaiken kaikkiaan Libanonissa on siis arviolta ainakin 2 miljoonaa pakolaista. Pohjois-Libanonin Kubbajatissa avustustyötä on tehtävä taiten, kun pakolaiset elävät hajallaan, eivätkä kootusti pakolaisleireissä.
Humanitaarinen tilanne siellä, kun ei ole sitä keskitettyä leiriä perustettu, niin se on ihmisten kannalta erittäin haasteellinen ja myös meidän järjestöjen kannalta ja YK:n kannalta, koska ensinnäkin pitää löytää ne ihmiset, että mihin he on asettunut. Ja sitten sinne ei voida rakentaa tällaisia isoja niin kuin vessoja tai vesipisteitä, että pieniä vesipisteitä rakennetaan, että kaikilla on vettä ja kaikilla on jonkunnäköinen majapaikka, mutta ne on hyvin väliaikaisia. Ja Kubbajatissa on kylmä, koska se on vuoristoa. Kun lähdin sieltä nyt viime viikolla, niin siellä oli -1 ja siellä ei ole taloissa lämmitystä. Et mekin oltiin toimistossa talvisaappaat jalassa ja talvitakki päällä, että muuten on liian kylmä. Niin tämä tekee yhden haasteen lisää, että siellä on tosiaan kylmissään varsinkin lapset, jos heillä ei ole kunnollisia vaatteita. Ja ruoan jakelu, jos ajatellaan pakolaisleiriä tai tämmöistä haja-asutusta, niin se on ihan toisella lailla haasteellista, että miten se tavoittaa nämä ihmiset. Ja pakolaiset myös siirtyy, että osa yrittää mennä takaisin, osa siirtyy johonkin muuhun paikkaan Libanonissa, niin siinä on hyvin paljon erilaisia haasteita.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah.
Kriisityöntekijä Päivi Hieta, miten te pyritte huomioimaan paikallisten kulttuurin avustustyötä tehdessänne?
No se on meille ihan olennaisen tärkeää ja sen takia meillä on paljon paikallisia ihmisiä töissä, että meillä on tällä hetkellä libanonilaisia ja myös syyrialaisia muutama on saatu meidän työryhmiin mukaan. Meidän toimistossahan Kubbajatissa on 100 ihmistä töissä. Myös ulkomaalaisia muutama on joukossa. Ja koska suurin osa Syyriasta tulleista ihmisistä on muslimeita, niin me otetaan huomioon esimerkiksi tämmöisessä Dignity Kit, joka tarkoittaa kassia, jossa on hygieniatarvikkeita, alusvaatteita, saippua ja sellaisia perusasioita, joita jokainen ihminen tarvitsee. Me hyvin tarkkaan katsotaan, että ne tavarat on juuri sellaisia, joita muslimit niin kuin yleensäkin käyttää. Ja se materiaali ja malli on sellainen, joka on heille niin kuin sopiva. Ja varsinkin naisille ja lapsille, että se on juuri tietynlainen. Kubbajat sinänsä on kristittyä aluetta, että siellä on paljon katolilaisia. Mutta pakolaisissa ei juurikaan ole heitä. Mutta sitten kun me tehdään kantaväestön kanssa töitä, me otetaan myös tämä huomioon. Että meillä on katolisia ja meillä on muslimeita.
Teidänkin avustusprojektinne keskittyy lapsiin ja naisiin ja Syyriasta on kantautunut tietoja siitä, että monenlainen väkivalta naisia kohtaan on jo hyvin mittavaa. Miten se teidän työssänne näkyy?
Se näkyy ihan suoraan siellä, kun me esimerkiksi meidän lastensuojelutyöntekijät tai terveystiimin työntekijät keskustelee naisten ja lasten kanssa. Ja sen takia meidän suurin työryhmä on lastensuojelua. Ja pyritään auttamaan, niin kuin myös ennaltaehkäisemään, että ainakaan siellä, missä he nyt ovat Libanonin puolella asumassa, että siellä ei tapahtuisi enää mitään. Ja sitten, jos vaan pystytään, niin korjataan ja hoidetaan niitä ihmisiä, joille se on sattunut. Mutta kyllä me kuulemme nämä tarinat. Toivo on mun mielestä kaikista tärkeintä, että silloin jos me menetetään toivo siitä, että asiat voi kääntyä parempaan, niin se vie myös toimintakyvyn.
Haastateltavana siinä sairaanhoitaja Päivi Hieta, entinen MUMA. Alkupuolella lähetystä keskustelimme uskonnonvapaudesta koulussa. Mukana vapaa-ajattelijain puheenjohtaja Petri Karisma ja Norssin johtava rehtori Markku Pyysiäinen. Lähetyksen rakensivat kanssani Terhi Tammi, Marko Vierikko ja Iida Ylinen. Minä olen Heikki Peltonen.